Tacikistan'ın tatbik edilen yıllık gider resursları zahirası 500 milyar kilovat saatten ziyat bölse de bunun fakat 5%'den yine faydalanışadı. Markezi Asya'da en ülken energetik zahirege ege memleket fukaraları yılın aksar kısmı da çıraksız kalışadı. Respublikada elektrik energiyasiga monopolist Barqa Tojik energiya holdingining o'zi sanktuda GES'lardan qarzdor bo'lib, faqat yirik shahar va korxonalarnigina elektr energiyasi bilan ta'minlamoqda va shuning barobarida qo'shni Afg'oniston va Qirg'izistondan kerak miqdorda ta'minlab turibdi. Shunday qilmasa bo'lmaydi, deydi fizika o'qituvchisi Valijon Sharipov.
Barqa Tojik hamma gomba ma'lumki, hozir Jumhuriy Tojikiston, mana Jumhuriy barodari mo Afg'oniston va Baykaros yori. Agar in hozir
Barqa Tojik hammaga ma'lumki, mana Tojikistonimiz, mana shu birodarimiz Afg'oniston jumhuriyatiga ko'mak berib kelmoqda. Bu yerdan hozir agar ko'rsatilmasa bo'lmaydi. U yerdagi AQSh yetakchiligidagi xalqaro bo'linmalar harbiylarga bu juda zarur. Tojikiston o'z majburiyatlarini vijdonan bajarmoqda. Buni tushunish kerak. Buning ustiga bozorni ham inobatga olish lozim. Undan ayrilib qolmaslik zarur, deydi muallim bu sohada hukumatni tanqid qiluvchilarga nisbatan. Oliy ma'lumotli bo'lsa-da, uylagi erkaklarni mehnat muhojirligiga Rossiyaga jo'natib, uy bekaligi qilayotgan Oysha Rasulova gapiradi.
O'zimizni svet bo'lsa-yu, bizni besvet uzilsa, Qirg'izistonga sotyapti svetimizni, kattalar. Jonga tegib ketdi.
Qirg'izlar ham o'shayapti-yu?
O'sha o'shqada tog'adi, ularga pul bo'lsa bo'ldi-da. Afg'onistonga sotyapti. Endi nima qilaylik, majbur o'tiribmiz-da. Sham yo'q.
Ba'zi odamlarda bor ekan-ku svetlar.
Ha, endi $100 pulimiz bo'lsa, men ham o'zi svet o'tkazib olaman. Yashirincha. Farzand bekta olaman, o'tiraveraman mazza qilib.
Deydi Oysha. Ko'pgina nohiylarda kuniga 5-6 soatlik energiya limit joriy etilgan bo'lsa-da, amali va puli borlar Oysha aytayotganidek yo'lini qilishmoqda. Agronom Pulatchex Mamatov aytadiki, ana shu yo'lini topib, hukumat xalqni qo'llashi zarur.
Kasporizm
agronom.
Xalq nima deydi u elektr energiyasi bilan ta'minlanadi? Masalan, siz fikringiz qanday? Svetorga kelsak, bu o'qish, birinchi man sovuq, o'tin yetarlimi? O'tin yetarli o'qitgan darajada emas, qimmat, bitta ko'miringiz. O'tish vaqti, bir kunlik ishlar qimmat. Shuncha tomonki, yordam qilish kerak, davlat yordam qilish kerak. Qaraqa qayta yordam qilamiz? Yo'q, haq yo'q.
Tojik xalqi bo'lsa. Mana ba'zi paytlarda shu kishonlardan ham zaharlanib qolishar ekan-da ba'zilar.
Ha, ba'zi shaka sabab qilib, ko'mirlar ishlar bo'lmaydi-ku. Qo'y, harakat qilish yo'lga qo'yishgan-da.
Deydi Po'lat Sheyx. Yuqori martabali bir rahbarning aytishicha, Rog'in GESi, Zarafshon daryosida rejalangan GESlar qurib bitkazilsa, Tojikiston 15-20 yil orasida regionda eng qudratli va boy mamlakatga aylanadi. Chunki mintaqada neft va gaz zaxiralari tugab bormoqda. Gidro resurslar esa hech qachon tugamaydi. Biz yaqin kelajakda Afg'oniston, Pokiston, Hindiston va Xitoyni hayotdan zarur quvvat bilan uzluksiz ta'minlay olamiz. Faqat O'zbekiston bizga to'sqinlik qilmoqda, blokadaga tutmoqda. Sharoitning og'irligi shundan, deydi ulamo. Elektr tarmog'idagi uzilishlar, quvvatning keskin oshib ketishi va pasayishi sabab elektr uskunalari tez-tez buzilishi inson o'limlari oldida hech narsa emas. Is gazi baland ko'mir va sandali uchun uning arzon xokasidan foydalanish fojia bilan yakunlanmoqda.
Qo'shnimizning balachasi sedi yorug'idan o'lib qoldi o'g'lib bo'lib.
Balachasi necha yoshdaki?
8 oylik balacha. 8 oylik balachani beshikka belab, sandalda bo'lgan sandal ko'rpasiga o'rab qo'ygan sovqotmasin deb. Vasi ham bemalol yotavergan. Balam yig'lamayapti, yotibdi deb ertalab tursa, bola o'lib yotibdi qotib.
Sveti yorlug'idan endi.
Sveti yorlug'idan da, shu majbur xokachani, nimasi xokasi, xokani qo'ygan, sandalga qo'ygan, yotgan. Balam sovqotmasin deb ko'rpani sandal ko'rpasiga o'rab qo'ygan.
Deydi kuyini boysha. Tojikistonda hozir 10 ta yirik va 100 dan ortiq katta kichik GESlar ishlab turibdi. Tojikiston hukumati mamlakatda 200 ga yaqin kichik GESlar qurishning 2009-2020 yillarga mo'ljallangan davlat programmasiga ega. Ba'zi mutaxassislarning fikricha, Tojikiston hukumati aynan kichik GESlar qurish bilan muammoni hal etishi maqsadli. Lekin bu yo'lda g'arb mamlakatlari ko'rsatayotgan moliyaviy yordam talon-taroj qilinmoqda. Mini GESlar noto'g'ri qurilmoqda. Qurilganlari ham tezda ishdan chiqmoqda, deyishadi ular. Mamlakat rahbariyati elektr tanqisligini sovuq tushishi bilan asosiy suv omborlarida suvning kamayishi bilan izohlab kelishadi. Tojikiston energetika va sanoat vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozir mamlakatda ishlab chiqarilayotgan energiyaning 95% respublikaning o'zida sarflanadi. Amerika ovozi Tojikistondan Ravshan Shams.